V ideálnom prípade by všetky údaje boli v systémoch jednotlivých úradov a bolo by možné ich jednoducho prepojiť, hovorí v rozhovore pre denník Postoj Filip Likavčan zo Slovensko Digital, ktorý pracoval aj na vládnom koronawebe. Takto jednoducho to však nefunguje. Všetky údaje musí manuálne spájať redakcia koronawebu. Slovensko nebolo podľa Filipa Likavčana na koronakrízu pripravené ani po stránke IT služieb štátu. Súčasná potreba väčšej komunikácie môže byť však aj katalizátorom rýchlejších zmien. Niektoré inovácie a technické riešenia, ktoré sa roky odkladali, idú teraz paradoxne veľmi ľahko, dodáva Filip Likavčan.
Vy ste sa podielali na tvorbe vládneho koronawebu. Z takého laického pohľadu, čo takáto práca obnáša? Čo všetko tam treba, tak povedieť, poprepájať, aby tam boli vždy aktuálne informácie?
Pri príprave tohto webu bolo nutné spojiť ľudí z viacerých profesí. Je tam technická časť, teda ten web niekde je umiestnený na nejakom serveri a musí sa zobrazovať správne v prehľadačoch a rôznych zariadeniach. A potom je tá obsahová časť, to sú rôzne čísla a samozrejme tie texty. Tú obsahovú časť rieši nejaká redakcia, ktorá je zložená z ľudí z rôznych úradov. Títo ľudia preberajú články z inštitúcií a buď ich prepisujú do nejakej privetivej podoby, alebo ich zverejňujú priamo ako linky na webe. Čiže obsah redakcia, potom dať tomu nejaký šar, dizajnéri, grafici, ľudia, ktorí sa rozumejú použiteľnosti, aby tie interfejsy boli prehľadné. Potom tam boli ľudia, ktorí sa rozumejú a ktorí sa venujú prístupnosti. To znamená, aby ten web bol dobre použiteľný pre starších ľudí, pre nevidiacich, slabozrakých. Potom sú tam ľudia, ktorí to prekladajú do rôznych jazykov.
Aj z vášho statusu na sociálnej sieti som sa dozvedel, že práca pre štát nie je vaša hlavná náplň pracovného života. Ako ste sa vlastne dostali k tejto takové zákazke?
Ako dobrovoľník sa venujem rôznym projektom už niekoľko rokov. V posledných rokoch hlavne cez Slovensko Digital, kde sme robili napríklad projekt Návody Digital, kde v nejakej prehľadnej podobe vysvetľujeme, ako ľudia môžu využívať služby štátu pri rôznych životných situáciách. A ľudia okolo Slovensko Digital sa teda poznáme a keď sa vyskytne nejaký ďalší projekt, tak často spolupracujeme. A takto to bolo aj pri koronavíruse, keď Jano Bučkuliak založil iniciatívu Slovensko Help, kde ma pozval zase iný človek, s ktorým sa poznáme zo Slovensko Digital. Postupne v rámci tej iniciatívy Slovensko Help sa prešlo až k projektu prípravy nového webu koronagov.sk.
Keď ste na vládnom webe začali pracovať, mali ste na čom stavať, alebo to bolo tak povedať na zelenej lúke?
Na tej adrese koronagov.sk už predtým fungoval web, ktorý vytvoril NCZI, Národné centrum zdravotníckych informácií, ale rozhodlo sa na úrovni vlády, že tento web prejde pod UPVII. Čiže ten nový web nebol postavený na zelenej lúke. Prvá potreba bola urobiť dizajnom IDSK s jednotným štátnym slovenským dizajnom a preklopiť do neho ten pôvodný obsah, ktorý tam bol. Tým, že zároveň sa pracovalo na lepšej organizácii toho webu, aby tie údaje na tom webu boli prehľadnejšie organizované. A táto práca vlastne prebieha stále ďalej. Čiže tá technická časť bola, dá sa povedať, že na zelenej lúke sa vybudoval úplne nový kód, povedzme, ale tá obsahová sa prebrala už niečo existujúceho a nejakým lepším spôsobom sa rozsilnila a teraz sa ďalej doplňa a je to také kolečko. Aj technicky sa to rozširuje, aj obsahovo doplňa a stále nejak zlepšuje.
A ako sú chránené treba osobné údaje ľudí, ktorí sú pozitívne testovaní? Lebo bola tu kritika na to, že štát vlastne zverejňoval ulice, kde tí chorí bývajú.
V rámci toho, čo som vravel, že tento nový koronagov.sk web v prvej fáze preberal veľa informácií z pôvodného, tak súčasťou tohto sú aj tie formuláre, kde sa ľudia môžu registrovať, keď chcú absolvovať vyšetrenie. A tie formuláre v súčasnosti stále sú tie pôvodné, bežia len na adrese koronagov.sk. A tieto formuláre posielajú dáta do systémov NCZI. Čiže to je niečo, na čo my, programátori, alebo teda ľudia, ktorí vytvárame tento web, nemáme my dosah. Čiže tá otázka na to, ako spracovávajú oni tie osobné údaje, je na NCZI.
Keď sa pozrieme vo všeobecnosti k štátnym IT riešeniam, aká je tá situácia z vášho pohľadu? Spolupracujú alebo nespolupracujú rôzne inštitúcie?
Poviem to z pohľadu toho, čo teraz riešim, a to je korona web. V ideálnom prípade by všetky dáta, ktoré sú potrebné na zverejnenie, boli v systémoch jednotlivých úradov. To, že to má jednotlivé úrady, je úplne v poriadku, ale boli by v systémoch jednotlivých úradov a bolo by možné jednoducho ich prepojiť. A to nie je možné, to proste teraz tak nefunguje. Napríklad rôzne informácie na web zverejňujú rôzne inštitúcie a ani teraz nie je možné tie informácie nejakým spôsobom automatizovane pozbierať a zverejniť ich na jedno miesto. Riešime to aktuálne, ale jednoducho to nie je možné. Čo je proste taká relatívne technicky jednoduchá vec, ale organizačne to nie je dotiahnuté. Ďalšia vec sú tieto údaje zdravotnícke, kde sú napríklad chyby. Takže nechcem o tom do detailu hovoriť, ale neustále sú tam nejaké chyby. Že nie je to proste urobené dobre.
V tomto období sa ukazuje, aká je vlastne dôležitá všeobecne tá informatizácia verejnej správy, už len kvôli tomu, aby ľudia osobne nemuseli chodiť na úrady. A z tých vašich slov vyplýva, že vlastne Slovensko na toto nebolo pripravené.
Áno, myslím si, že Slovensko na toto nebolo pripravené, že tie investície, tá energia, ktorá bola investovaná do mnohých štátnych systémov, mala priniesť o mnoho jednoduchšie informovanie občanov, o mnoho jednoduchšie prepojenie a získavanie údajov, ako to reálne vidíme.
Na informatizáciu sa vlastne minuli stovky miliónov eur, možno cez miliardu. Zodpovedajú tieto výdavky tomu, čo majú občania a úradníci k dispozícii?
Toto asi nechcem nejak hodnotiť, lebo sa úplne do toho nevyznám. Tiež to len nejakým spôsobom anekdoticky alebo laicky vnímam ako veľké čísla. Ale ten problém nie je ani v objeme peňazí, ale skôr, čo sme za to dostali.
Dnes je aj vynútenie veľmi populárny home office. Je to možno aj spôsob, ako by firmy mohli ušetriť. Sú tie dnešné dostupné IT riešenia také, že niektorým firmám môžu takto umožniť fungovať dlhodobo a šetriť náklady aj po koronakríze?
Zase nemám na to nejaký odborný názor, necítim sa, by som kompetentný to nejak komentovať. Z môjho osobnej skúsenosti áno, napríklad výuka detí sa ukazuje, že dá sa do nejakej miery zvládať aj inovatívne, aj online. Nemusia tie deti len sedieť na jednom mieste, čo dúfam, že bude nejaký impuls na rozmýšľanie nad nejakými reformami v školstve. A teda áno, aj vo firmách si viem predstaviť, že to bude impuls na zamýšľanie sa nad tým, že ako toto využiť a ako to zlepšiť.
Môže byť tento stav, takáto kríza, možno aj katalyzátorom toho, aby sa tá informatizácia posunula ďalej?
Niektoré veci, ktoré roky sa nepodarilo zrealizovať v tom malom svete, v ktorom sa hýbem webových technológií, teraz ako keby v nejakom zrýchlenom režime sa podarilo riešiť. A neviem, či to je len tým, že nová vláda nastúpila, alebo to je spôsobené nejakou väčšou ochotou ľudí robiť nejaké rýchlejšie riešenia. Ale myslím si teda, že môže také niečo nastať, keďže sa ukazuje, že ten spôsob, akým sa budovali doteraz systémy, alebo akom je to stave po tých rokoch, nám neumožňuje flexibilne reagovať na takéto krízy, tak dúfam, že to bude katalyzátorom minimálne na zamyslenie sa, ako to robiť lepšie, ako byť pripravený, aby sme boli flexibilnejší. Jeden z príkladov, ktorý mi napadol, je, že máme Slovensko.sk, za ktoré proste milióny, desiatky miliónov bolo zaplatené. To obsahuje Slovensko.sk schránky a rôzne iné veci, ale zároveň je tam ako keby nejaký redakčný systém. Slovensko.sk môžeme chápať čas Slovensko.sk ako informačnú stránku, ktorá má svoju redakciu. A tá redakcia robí dobrú prácu, dokonca je zapojená aj do prípravy obsahu pre koronagov.sk, ale otázka je, prečo sa na informovanie o koronavíruse nepoužilo tento systém Slovensko.sk. Neviem úplne na to odpovedať, že prečo. Respektíve viem odpovedať prečo, čiastočne, lebo ten systém, ktorý majú tam, je neflexibilný. Oni nevedia tak jednoducho vytvoriť to napríklad na samostatnej domene, alebo aby to bolo prehľadnejšie. Sú veľmi limitovaní v tom systéme. On bol proste urobený ako keby na jedno použitie a napriek tomu, že bol drahý, tak nie je flexibilný. A teda ukázalo sa, že my sme použili nejaký WordPress open source, ktorý ľudia, ktorí sa do neho vyznajú, vedia si pohýbať, vedia naimplementovať flexibilne, čo tam potrebujú. A dokonca sa začali aj ozývať ďalšie inštitúcie, že oni by to chceli tiež takto robiť, že ak sa podarí ten jednotný design manuál použiť, respektíve pripraviť ako tému do toho WordPressu, čiže pripraviť nejaký balík, ktorý by potom iné inštitúcie si vedeli prevziať softwarový, bol by zadarmo, bol by open, takže by ho radi použili. Takže zhrnutie je také, že máme tu nejaký štátny infovek, za ktorý môžeme Slovensko.sk považovať, ktorý je veľmi neflexibilný, je to uzavretý kód, má to nejakú svoju redakciu, čo je fajn, ale nedá sa ako keby kopírovať a používať na iných ministerstvách, na iných úradoch. Na druhej strane, my sme to urobili v nejakom open source riešení, ktoré samo o sebe je zadarmo, aj keď práca samozrejme nie je zadarmo. A toto riešenie, ak sa podarí dotiahnuť do stavu, že bude prikladané ako balík, tak ten balík sa potom bude jednoducho používať na iných ministerstvách. No a takto by to malo byť, že štát by mal pripravovať také balíky, také stavebné kocky, ktoré si potom môžu ostatné inštitúcie rýchlo adoptovať, ale skôr sa to robí naopak, alebo sa to robilo naopak, že štát urobí nejaké pomerne veľké molochy, ktoré sa potom nedajú používať inde, čo na jednom mieste, aj keď tá potreba je rovnaká všade, potreba informovať na nejakom webe, tu má každé ministerstvo rovnakú, no ale tie technológie, ktoré sa vyvinuli pre jeden nejaký úrad, nie sú potom nasaditeľné aj pre iné. To je jeden z hlavných problémov.